Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
16. februara 1826. godine Jovan Hadžić, pravnik i književnik, i šestorica mladih Srba trgovaca u Pešti su osnovali prvu srpsku književnu i prosvetnu organizaciju Maticu Srpsku. Osnivanju je prethodilo pokretanje Letopisa Srpskog.
Matica je osnovana s plemenitom i praktičnom namenom da tom kulturnom čedu osnovano među prvima u slovenstvu obezbedi materijalnu potporu i da mu bude izdavač i protektor.
Letopis Matice Srpske nastao je 1824. godine na predlog Pavela Jozefa Šafarika, tadašnjeg direktora Novosadske gimnazije, koji je, kao što se pretpostavlja, nagovorio Georgija Magaraševića da se upusti u tu avanturu.
U Evropi pa ni u svetu nije zabeležena tako duga istorija neprekidnog izlaženja jednog časopisa značajnog za duhovnost jednog naroda.
Na današnji dan 1873. godine u Ovsištu u Šumadiji rođen je književnik Radoje Domanović. Gimnaziju učio u Kragujevcu, a filozofiju na Visokoj školi u Beogradu. Radio je kao nastavnik u Vranju, Pirotu i Leskovcu. Period Domanovićevog književnog stvaralaštva poklapa se sa vladavinom kralja Aleksandra Obrenovića. Tada su nastala dela Danga, Vođa, Kraljević Marko po drugi put među Srbima, Stradija i druge pripovetke.
Ovo je krivica hitne prirode. Šta si čitao juče?
Demona.
Piši tamo. Jesi li još kome čitao?
Osim sreskom pisaru nisam nikome, ali bi svakom preporučio kao vrlo lepu stvar.
Razmisli dobro, jer si pred vlašću, i ponovi da je to lepa, vrlo lepa stvar.
Vrlo lepa.
Smeš da kažeš? Piši tamo, Pero, da je čitao i da još tvrdi protivno zakonima građanskim da je lepo ono što se zabranjuje.
16. februara 1877. godine u Mošorinu je rođena književnica Isidora Sekulić. Prvo delo, Saputnici, objavila je 1909. godine. Slede Pisma iz Norveške, Đakom Bogorodičine crkve, Hronika Palanačkog groblja. Važan deo u njenom stvaralaštvu zauzimaju eseji objavljeni u zbirkama, Analitički trenuci i teme, Zapisi i Govori jezik, Kulturna smotra naroda. Isidora Sekulić je bila i vrstan prevodilac sa nekoliko svetskih jezika.
Renesans, to je bila jedna velika služba čovečanstvu. Michelangela su gonili na rad kao roba i tražili od njega da stvara nemogućno. Jedan njegov stih glasi: da mognem ono što ne mogu, o Bože. Čuveni 17. vek, to je rad, rad, pa dalje rad na radu. Stradanje za nauku i za umetnost, velika služba.
Na današnji dan 1925. godine u Bosanskom Novom rođen je slikar Stojan Ćelić. Bio je profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i jedan od pokretača časopisa umetnosti. Autor je monografije o poznatim slikarima i vajarima. Svojim pedagoškim radom uticao je na mnoge generacije mladih slikara u Srbiji. Slušamo istoričar umetnosti Irinu Subotić.
Iz njegovog kruga učenika ima onih koji su nastavili slikarstvo u klasičnom smislu, ono što on radi, ali je još veći broj onih umetnika koji su prešli granice te likovnosti i ušli u sferu takozvanih proširenih medija, nove umetničke prakse, kao što je jedna Marina Abramović ili Zoran Belić ili tako dalje, umetnici koji su od njega učili umetnosti, a ne slikanju. To je, mislim, jedna od bitnih osobina Stojana, da njegova otvorenost, znatiželja prema mladima, da iz njih izvuče nešto što sam nije niti promišljao, niti možda voleo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.